Tervetuloa kuuntelemaan Moninainen Metropolia podcast-sarjaa. Minun nimeni on Heidi Rontu ja työskentelen Metropolia ammattikorkeakoulussa jatkuvan oppimisen johtajana. Tämän sarjan Moninainen Metropolia tavoitteena on laajentaa ja syventää moninaisuuden, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon ymmärrystä sekä pohtia myöskin keinoja, miten näitä kaikkia voisi edistää käytännössä. Lämpimästi tervetuloa Moninaisuus podcast-sarjan 5. jaksoon. Ja tänään meillä on teemana moninaisuus, työelämä ja sukupuolten välinen tasa-arvo. Minun nimeni on Heidi Rontu ja työskentelen Metropolia ammattikorkeakoulussa jatkuvan oppimisen johtajana. Ja kanssani täällä keskustelemassa tänään on Johanna Niemi. Tervetuloa, Johanna.
Kiitos oikein paljon.
Kertoisitko ihan lyhyesti itsestäsi ensin tähän alkuun?
Kerron mielelläni. Mä oon Johanna Niemi. Mä olen Metropolia ammattikorkeakoululla asiantuntija ja opettaja. Ja tämän päivän moninaisuuteen ja sukupuolen mukaiseen eriytymiseen liittyvät teemat on mulle tosi tärkeitä. Mä oon kiinnostunut näistä sekä niin kuin teoreettisella rakenteen tasolla, mutta myös ihan siis arjessa. Miten tämä näkyy luokkahuoneessa, miten tämä näkyy meidän työympäristössä.
Kiitos, Johanna. Heti alkuun jo tärkeää asiaa. Tämä on varmasti sellainen teema, joka on meille kummallekin todella tärkeä, semmoinen sydämen asia. Tosiaan tervetuloa, Johanna, tähän podcast-sarjaan. Ja tässä sarjassa ollaan lähdetty aina liikkeelle meidän Metropolian tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmasta, joka meillä on tehty tälle kuluvalle vuodelle ja oli jo voimassa viime vuonna. Eli tämän vuoden aikana myöskin sitten lähdetään päivittämään suunnitelmaa sen mukaan, mitä tunnistetaan päivitystarpeita. Meillä on nyt teemana moninaisuus, työelämä ja sukupuolten välinen tasa-arvo. Mitä erityisesti haluaisit ehkä siitä tähän alkuun nostaa esille?
Yhdenvertaisuussuunnitelmassa mulle kiinnostavin asia oli nykytilanteen kuvaus, eli minkälainen sukupuolijakauma meidän opiskelijoissa on. Täällä oli kuvattu hyvin myös sitä, että mikä on niin kuin henkilöstön puolelta tilanne, mutta erityisesti opiskelijoiden puolelta siellä ei niinkään yllättävää, mutta siis meidän sote- ja tekniikan alat ovat erityisen tai poikkeuksellisen jyrkästi jakautuneita sukupuolen mukaan.
Tämä on ihan totta ja senhän näkeekin, kun täällä meidän kampuksilla liikkuu. Jos vaikka ajatellaan Myllypuron kampusta, jossa on meidän koko sote-puolen koulutus ja sitten taas esimerkiksi meidän Myyrmäen kampusta, jossa on meidän valtaosa meidän tekniikan tai ainakin merkittävä osa meidän tekniikan alan koulutuksesta. Se on ihan totta. Jos mietitään opiskelijoiden valintoja, miksi he hakeutuvat tiettyyn tutkinto-ohjelmaan ja tietylle alalle, ja meillä tosiaan näkyy aika vahvasti sukupuolittuneet alat Metropoliassakin. Miten näkisit, Johanna, miten tähän voitaisiin vaikuttaa? Onko meillä mahdollisuuksia vaikuttaa?
On. Meillä on paljon mahdollisuuksia vaikuttaa tähän. On tietenkin niin, että me nähdään aiempien valintojen toteuma meidän sisäänotossa. Se on selvä. Me tiedetään tutkimuksesta ja tilastoista, että sukupuolen mukainen eriytyminen alkaa jo peruskoulussa, siellä missä on mahdollista alkaa valitsemaan aineita. Ja sehän on koko ajan tippunut meidän koulutusjärjestelmässä alemmas ja alemmas. Eli yhä niin kuin nuorempana tehdään jo jonkinlaisia ainevalintoja ja me tiedetään, että näitä sukupuolen mukaisia valintoja tehdään jo siellä. Se johtaa semmoiseen koulutuspolkuun, josta me nähdään ikään kuin se jäävuoren huippu. Siinä vaiheessa, kun tullaan korkeakouluun, niin on tehty jo monia valintoja. Mutta ehdottomasti me voidaan silti vaikuttaa tähän. Mä haluaisin tarkastella mahdollisuutta ottaa sisäänottokiintiöitä sukupuolen mukaan. Tähän liittyy monia haavoittuvaisuuksia, monia ristiriitoja. Mä haluaisin silti tutkia, olisiko se mahdollista ja minkälainen vaikutus sillä voisi olla erityisesti näillä kaikkein voimakkaimmin segregoituneilla aloilla. Tämä olisi yksi. Sitten toisia ikään kuin ilmeisiä vaihtoehtoja on meidän tutkintojen markkinoiminen. meidän tutkintojen mielikuviin vaikuttaminen, jonkinlaiset valmentavat opinnot, opinto-ohjaus, meidän talon sisällä olevien opiskelijoiden mahdollisuudet vaihtaa alaa, tehdä jonkinlaisia kokeiluja. Tämän tyyppiset asiat tulee mulle ensimmäisenä mieleen.
Joo. Kiitos Johanna. Itse ainakin nopea reaktioni näihin ehdotuksiin. Musta on hyviä ehdotuksia ja ymmärtäisin, että me voitaisiin niitä hyvinkin vakavasti miettiä vaihtoehtona, jota pystyttäisiin vaikuttamaan ja auttamaan sen alan valinnassa. Sitten mä mietin sitä, että tosiaan nämä luvut Metropoliassa, sä olet ymmärtääkseni Johanna näihin tutustunutkin, miltä meidän luvut näyttävät. Jos vielä katsotaan sitä niin kuin hyvin, ja tuossa nostit sitä, että ne valinnat rupeaa tapahtumaan jo hyvinkin varhaisessa vaiheessa. Olisiko sulla pohdintoja siitä, että miksi meillä Suomessa valitaan aika sukupuolittuneesti? Jos puhutaan opinnoista, vertaisit jo tuolla otit peruskoulua esille, ja sitten kun päästään tähän vaiheeseen, eli tehdään niitä valintoja korkeakouluopinnoista ja alasta, niin olisiko sulla pohdintoja siitä, että miksi meillä Suomessa on näinkin segregoituneet alat? Viittaan tällä siis vielä siihen, että kun toisaaltahan meillä käydään ja ollaan käyty keskustelua siitä, että halutaan pyrkiä siitä pois. Ja kuitenkin se todentuu meilläkin täällä Metropoliassa. Me nähdään se joka vuosi, kun tänne otetaan opiskelijoita opiskelemaan. Mitä ajatuksia sulla tästä nousee?
Monia ajatuksia. Tämä on tosi hyvä kysymys. Ihan rehellisesti mä oon yllättynyt siitä, että tämä on edelleen näin. Suomessa tasa-arvotyö on monella tavalla tosi edistyksellistä, tosi hyvin toimivaa. Me ollaan monessa asiassa todella hyviä. Musta se on yllättävää, miten vähän nämä tilastot on viimeisen 30 vuoden aikana muuttuneet. Että tämä tilanne ei ole vieläkään muuttunut. Se tiedetään, että mallioppiminen on tässä varmaan niin kuin todella tärkeä vaikutin ja tekijä. Mun on vaikea ymmärtää tätä sitä kautta, että Suomessa kuitenkin naiset on ollut työelämässä poikkeuksellisen pitkään. Meillä on niin kuin voimakas niin kuin tämän tyyppinen perhevapaiden pitämisen malli, joka on nyt vielä parantunut yhdenvertaisempaan suuntaan nyt perhevapaa-uudistuksen myötä viime toissa vuonna se taisi tulla voimaan. Tämä lähtee varmasti tosi varhaisista kokemuksista siitä, että minkälaisia ammatteja näkee ympärillään, minkälaisia malleja näkee. Mä ajattelen niin kuin koulutuslaitoksen näkökulmasta, että me voidaan vaan vaikuttaa niihin asioihin, mihin me voidaan. Tavallaan meillä ei ole pääsyä perheisiin, mutta samaan aikaan me koulutetaan opiskelijoita, jotka hyvin todennäköisesti perustaa perheitä ja tavallaan näyttää esimerkkejä. Mutta tähän kysymykseen vastaus, että miksi tämä on näin, niin mä en siis oikeasti tiedä, koska meidän peruskoulujärjestelmä taas on tosi pitkään perustunut yhtäläisten mahdollisuuksien takaamiselle. Ja syystä tai toisesta tämä tässä sukupuolinäkökulmassa niin ei toteudu. Mistä sä luulet, että tämä johtuu?
Joo, esitin aika pahan kysymyksen. Joo, se on. Mä oikeastaan esitin sen senkin takia, että se on kysymys myöskin, mitä itse olen paljon pohtinut. Ja juurikin niin kuin sanoit hirveän hyvin, Johanna, että meillä on ollut tämä tilanne jo todella pitkään. Ja sitten toisaalta siitä on käyty yhteiskunnallisella tasolla keskustelua. Se on ollut mun ymmärtääkseni monenkin meidän hallituksen ohjelmassa. Ja silti me katsotaan näitä lukuja, miten mekin tänä päivänä Metropoliassa katsotaan. Ei mullakaan siihen miksi ole vastausta. Jotenkin ehkä ajattelen, että onko se osittain mahdollisesti meidän suomalaiseen kulttuuriinkin sidoksissa oleva tekijä. Yleensä nämä tämmöiset kulttuuriin sidoksissa olevat tekijät on aika vahvoja ja niihin vaikuttaminen vie aikaa. Että ehkä jotain sieltä saattaisi löytyä. Mutta palataan siihen, mitä me tosiaan, niin kuin musta hyvin tuossa jo toitkin Johannasta siihen, että mitä me voidaan tehdä Metropoliassa. Tulisiko sulla siitä? Sä jo mainitsit joitakin esimerkiksi, mitä voidaan tehdä rekrytointikampanjassa, millä tavalla me pyritään rekrytoimaan meidän eri tutkinto-ohjelmia, meidän aloja. Ja mä uskaltaisin sanoa, että meillä on nyt tässä otettu ihan harppaus eteenpäin. Meillä on tullut tämmöisiä musta erittäin laadukkaasti tehtyjä lyhyitä tutkinto-ohjelmien esittelyvideoita, mitä käytetäänkin meillä nyt tämän vuoden rekrytointikampanjassa. Ja siellä mun mielestä tämmöinen moninaisuus, sen erilaiset toteumat musta aika hyvin tulee jo esille. Eli uskaltaisin sanoa, että me ollaan siinä ihan hyvällä matkalla. Mutta mitä muuta me voitaisiin metropoliana tehdä, jotta me juurikin tuo, mitä sanoit musta hyvin, että kun meitä sitten valmistuu opiskelijoita, niin he pystyisivät ehkä siinä sillä omalla panoksellaan vaikuttamaan.
No mä ajattelen, että yhdenvertaisuuteen liittyvien kysymysten niin kuin semmoiseen perustietojen opettaminen, että meillä voisi olla esimerkiksi joku yhdenvertaisuuteen ja moninaisuuteen liittyvä pakollinen opintojakso kaikille. Tämä voisi olla semmoinen, että ihmiset ja opiskelijat oppisivat reflektoimaan ja katsomaan sitä omaa alaa tämän näkökulman läpi. Niin tämä voisi olla semmoinen ihan perustietoisuuden lisääminen olisi yksi. Ja sitten toinen konkreettinen teko, joka liittyy tähän sun aiempaan hyvään kysymykseen, mallioppimiseen ja siihen, että minkälaisia esimerkkejä me nähdään, niin vaikka me puhuttiin aikaisemmin opiskelijoiden segregaatiosta, mutta myös meidän henkilökunta on näiden alojen mukaan erittäin voimakkaasti sukupuolen mukaan jakautunutta, niin tietenkin me myös koko ajan näytetään opiskelijoille sellaista mallia sote-alan opettajista ja henkilöstöstä yli 90% on naisia. Niin tämä on tietenkin tosi selkeä viesti ja tämä näkyy samalla tavalla siis tekniikan aloilla, että onko mahdollista kohdistaa jonkinlaisia toimenpiteitä siihen, että me saataisiin oikeasti moninaisempia henkilöstöjä myös.
Joo. Tämä on Juhana erittäin, erittäin hyvä asia, minkä nostit esille. Olen paljon sitä itsekin pohtinut, että mikä niin kuin malli me annetaan niin kuin ihan ehkä tiedostamattakin opiskelijoille. Ja jos emme sitä tietoiseksi nosteta jollakin tavalla, niin me koko ajan niin kuin toistetaan sitä myöskin itse. Ja tässä mä ajattelisin esimerkiksi, jos mietitään henkilöstön rekrytointia, niin yksi tapahan lähteä tätä esimerkiksi vaikka kokeilemaan on anonyymi rekrytointi. Ja sitä itse ainakin pyrin nostamaan keskusteluun täällä meillä, että me ainakin lähdettäisiin kokeilemaan anonyymiä rekrytointia siihen tiettyyn pisteeseen. Se voisi tuoda aika mielenkiintoisia uusia kandidaatteja mukaan siihen rekryprosessiin, jotka ehkä syystä jos toisesta, ja yleensähän nämä on semmoisia tiedostamattomia ehkä, mitkä tiedostamattomia tekijöitä, jotka vaikuttaa siihen, että tietyt hakijat jo ehkä ihan alkumetreillä eivät pääse eteenpäin siinä rekrytointiprosessissa. Että se olisi tosiaan ehkä yksi asia. Joo.
Voinko tähän sanoa, että tämä on mun mielestä tosi kiinnostava ja hyvä ajatus, tämä anonyymi rekrytointi. Se on päinvastainen menetelmä kuin kiintiöt, eli positiivinen diskriminaatio. Ne tavallaan, että tätä voi lähestyä niin kuin kahdella oikeastaan täysin vastakkaisella ajatuksella. Ja sitten tähän liittyy vielä sellainenkin näkökulma, että positiivisessa diskriminoinnissa tai niin kuin esimerkiksi sisäänottokiintiössä tai rekrytoinnin kiintiössä, niin tietenkin sukupuoli on se määrittävä tekijä. Ja samaan aikaan on valtava tarve ikään häivyttää sukupuolta väärin sanottu, mutta tavallaan sukupuolen moninaisuuden huomioiminen saman aikaan ja ikään kuin sukupuolineutraalien alojen luominen. Niin tässä on tosi paljon semmoista niin kuin ristiaallokkoa, että miten tätä täytyy tehdä.
Kyllä. Ja sen takia se ei ole niin yksinkertainen niin asia. Se täytyy huolellisesti miettiä ja anonyymin rekrytoinnin niitä muitakin, mitä siinä voisi olla semmoisia hyviä puolia on se, että sukupuolen tai sukupuolten moninaisuuden lisäksi me saadaan pystyttäisiin myöskin muuta moninaisuutta paremmin ehkä saamaan esille meidän rekrytointiprosesseissa.
Niin,
joo. No hyvä, me ollaan nyt puhuttu tästä alojen välisestä aika voimakkaasta segregaatiosta, joka meillä täällä metropoliassakin näkyy. Mutta sitten on sellainen käsite, mistä olisi kiva kuulla, jos avaisit sitä vähän meille, Johanna. Puhutaan vertikaalisesta ja toisaalta horisontaalisesta segregaatiosta. Haluaisitko vähän näitä käsitteitä avata?
Joo, totta kai haluan. Nämä tosi yksinkertaisesti tarkoittaa sitä. Horisontaalinen segregaatio eli eriytyminen on eri ammatteihin ja eri aloille sukupuolen mukaan hakeutumista.
Ja sehän on se, mistä me ollaan
ja tästä me olemme puhuneet.
Kyllä.
Ja sitten on tämä seuraava kiinnostava teema ja tämä liittyy sitten erityisen paljon rahaan, joka on kuitenkin merkittävä tekijä. Tässä on siis vertikaalinen sukupuolen mukainen eriytyminen, joka tarkoittaa sitä, että alan sisällä sukupuolen mukaan sekä hakeudutaan, että ennen kaikkea päästään johtotehtäviin tai ylipäänsä, että minkälaiseen työtehtävään sen alan sisällä asetut ja sun on mahdollista päästä, niin siitä puhutaan, kun puhutaan vertikaalisesta segregaatiosta.
Kyllä. Ja vertikaalinen segregaatio, jos me pohditaan vaikka sitä kautta, mitä aloja meillä on metropoliassa edustettuna, voidaan tietysti puhua ihan metropoliassakin, miltä tämä vertikaalinen segregaatio näyttää. Niin miten haluaisit kommentoida? Voit ottaa joko kummatkin tai joko tai kumpi tuntuu luontaisemmalta kommentoida.
Mun mielestä, tai sanotaan näin, että mä oon tosi tietoinen siitä, että mä metropolian työntekijänä olen altis sen tyyppiselle sokeumalle, että meillä on todella paljon naisoletettuja johtotehtävissä. Siis lähes meidän koko johto, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta, niin tai on paljon naisia esihenkilöitä. Siitä syntyy helposti semmoinen vaikutelma, että tämä asia ikään kuin on hoidossa. Että tämä on ihan ok. Mä tiedän kaikista numeroista, että näin ei ole, niin mä oon tosi tarkkana tämän suhteen. Ja edelleen meidänkin talon sisällä alat eriytyvät niin, että tekniikan puolella edelleen tämä esimerkki tulee koko ajan esiin, mutta se johtuu siitä, että volyymi on siellä niin iso. Siellä on tosi paljon opiskelijoita ja tietenkin suhteessa paljon henkilökuntaa ja siellä taas kuten tiedämme, niin se on miesvaltainen ala ja siellä johto toki on myös miesvoittoista. Niin ehkä niin kuin yleisesti ottaen, että mä en halua millään tavalla maalata piruja seinille, mutta ajattelen kävellessäni täällä metropoliassa, että on ihanaa, minusta se on ihanaa, että suurin osa mun tai sellaisista esihenkilöistä, kenen kanssa mä on ilo tehdä töitä, niin on naisia, mutta mä tiedän, että tämä ei ole koko totuus.
Eli meilläkin metropoliassa olisi tässä paljon tehtävää.
Kyllä, näin? Kyllä olisi.
Joo. Eli voisiko oikeastaan ajatella näin, että se sellainen horisontaalinen segregaatio, mitä tuossa aikaisemmin keskusteltiin, niin se meillä todentuu myös vertikaalisessa segregaatiossa.
Kyllä.
Eli se menee hyvin vahvasti alojen mukaan myöskin se vertikaalinen segregaatio, tai siis se näkyy myöskin siinä.
Kyllä, ja tässä ehkä vielä tässä vertikaalisessa segregaatiossa tämä voi olla nyt vähän ohut silta, mutta mä haluaisin kuitenkin semmoisen käytännön nostaa tässä esille, joka ei koske pelkästään metropolian henkilökuntaa, vaan meidän opiskelijoita, eli tulevia ammattilaisia. Niin meidän kaikissa tutkinnoissa on jonkinlainen harjoittelukäytäntö, siis ymmärtääkseni ihan jokaisessa tutkinnossa. Meillä on erittäin vaihtelevat käytännöt siitä, että millä tavalla niistä maksetaan palkkaa. Käytännössä tarkoittaa sitä, että osassa maksetaan hyvää tai kohtuullista tai jonkinlaista palkkaa. Ja sitten esimerkiksi klassisesti sote-alan tutkinnoissa harjoittelut, joita on paljon suhteessa muihin tutkintoihin, ovat palkattomia. Ja tämä niin kuin tarkoittaa sitä, että kun me koulutetaan ammattilaisia kentälle, niin erittäin niin kuin hierarkisella alalla aloitetaan sieltä tietysti sieltä niin kuin aloitustasolta ja siellä hakeutuminen eteenpäin niin on sitten sen mukaista.
Eli meillä tämä myöskin vertikaalinen segregaatio näkyy tässä. Eli käytännössä se, mitä jos ajattelisi toisin sanottaa, eli kun me lähetetään täältä opiskelijoita sinne työelämään harjoittelemaan niissä työelämän tehtävissä, niin siellä todentuu jo saman tien heille se työelämän realiteetit ja se sukupuolten hyvin vahva, tai mitä se segregaatio käytännössä heillekin sitten tuottaa, niin heille se näkyy oikeastaan, voisiko sanoa ensimmäisestä harjoittelusta lähtien.
Kyllä, minä olen kuullut tätä viestiä opiskelijoilta usein.
Joo, voin kuvitella. Joo. Ja mä en tiedä sitten, mä oon miettinyt semmoistakin asiaa, kun mietitään meidän nykyisiä opiskelijasukupolvia ja sitten meidän tulevia opiskelijasukupolvia. Ja nyt jos mä ajattelen vaikka sitä keskustelua, mitä meillä on soten työvoimapulasta paljon käyty, mediassa on noussut esille, niin onko meillä tulossa sellainen tilanne, jossa meillä on niitä jo ehkä meillä nyt jo koulutettavana olevia sote-alan ammattilaisia, niitä tulevia, jotka haluaa aika vahvastikin kyseenalaistaa tätä toimintamallia. Mä uskon, että me ehkä Johanna oltaisiin ihan tyytyväisiä, jos he sitä kyseenalaistaisivat. Mutta oot hyvin myöskin kädet savessa siellä opetustehtävissä ja pääset niinku kuulemaan opiskelijoita, niin onko sulla muodostunut semmoinen, minkälainen käsitys sulla on meidän tämän päivän sote-alan esimerkiksi opiskelijoista?
No mun käsitys on tietenkin tosi kapea. Mä ymmärrän, että mä siis katson niin kuin hyvin silleen pienestä kulmasta tätä, mutta mä olen kuullut kyllä todella monen opiskelijan juuri näihin harjoitteluihin liittyen. Niin kysyvän sitä erittäin hyvin esitettyä kysymystä, miksi me olemme palkattomassa harjoittelussa monta kertaa, minkä takia toisella alalla ensimmäisestä harjoittelusta jo saa palkkaa. Tämä on musta täysin olennainen kysymys. Mä oon tietenkin sun kanssa samaa mieltä. Mä oon todella iloinen, jos tästä asiasta puhutaan 10 kertaa enemmän kuin siitä puhutaan. Tällä hetkellä mä toivon, että tähän tulisi rakenteellisia muutoksia. Ja sitten mä erityisen paljon toivon tarkastelua siitä, että kun meillä me tiedetään, että meillä on työvoimapulaa tietyillä aloilla. Tällaiset asiat on perinteisesti ratkaistu rahalla, eli siellä on niin kuin jonkinlaisia taloudellisia kannustimia tulla. Miten on mahdollista, että tätä ei ole sote-alalla, kun taas esimerkiksi tekniikan alalla meillä on tähän liittyviä käytäntöjä?
Ihan valtakunnallisella tasolla.
Kyllä, mä pidän tätä tosi epäoikeudenmukaisena.
Työehtosopimustasolla sovittuja käytäntöjä. Joo, tästä asiasta mä uskon, että me ollaan Johanna ihan täysin samaa mieltä.
Lisäksi nythän, no tästä emme tiedä vielä, miten tässä meneillään olevassa työmarkkinakiistassa käy, mutta siinähän on sellainen tulevaisuuden kuva myös mahdollinen, missä tämmöinen ikään kuin palkkakatto vielä säädetään juuri näille aloille.
Kyllä. Me ei varmaan...
Joo, ei mennä siihen sen.
Me ei varmaan, joo. Ehkä sen haluan kuitenkin kommentoida, että kun on seurannut myöskin sitä keskustelua, mitä siellä on noussut tästä palkkakatosta. Tietysti se on niin kuin kokonaisuutta katsoen, se on tietysti täysin ymmärrettävää sinänsä. Meillä ei ole tässä maassa paljon, kun se on julkisesti rahoitettua, niin sitä rahaa on vaikea kaivaa jostakin kovin paljon lisääkään. Mutta samanaikaisesti, kun tämän tyyppistä keskustelua käydään, niin jos sellaisia päätöksiä sitten tehdään, niin olisin kyllä hyvin huolissani meidän niin kuin, tämän alan houkuttelevuudesta jatkossa opiskelualana, koska se on aika vahva viesti myöskin. Ja se on ehkä se, mistä näkövinkkelistä itse tätä keskustelua seuraan ja toivon, että viisaus voittaa siinä eikä lähdetä tämän tyyppisiä ihan niin kuin lakiin kirjattuja niin kuin kattoja asettamaan, koska sit ollaan ehkä mahdollisesti ajetaan umpikujaan. Hyvä Johanna. Mä luulen, että me ollaan nyt aika hyvin jo päästy tässä lämmitte keskustelussa tästä moninaisuudesta ja työelämästä ja opiskeluelämästäkin ja sukupuolten välisestä tasa-arvosta ja käsitelty sekä horisontaalista segregaatiota että vertikaalista segregaatiota. Varmaan oikeastaan näiden kahden käsitteen avulla tätä pystyy aika hyvin mun mielestä niin kuin hahmottamaan. Mä tähän loppuun oikeastaan kysyisin Johanna sulta sellaisen, jos sä ajattelisit sellaista niin kuin unelmatilaa. Sä saat vähän unelmoida. Niin minkälainen olisi sun mielestä semmoinen unelma suomalainen työelämä? Ja jos ajatellaan ihan sitä alaa, jota itse opetat ja edustat, minkälainen se olisi?
Mä unelmoin tasa-arvoisesta työelämästä. Mä unelmoin siitä, että kun suomalaisista palkansaajista 10% tällä hetkellä on töissä niin sanotulla tasa-alalla – tarkoittaa sitä, että 40-60% työntekijöistä tai sukupuolet, kaikki sukupuolen moninaisuus on huomioitu vain joka 10. Mä haaveilen siitä, että se luku nousisi todella paljon. Siitä mä haaveilen. Mä haaveilen siitä, että sukupuoleen liittyvät stereotypiat, mielikuvat ja ennen kaikkea oletukset ei ohjaisi ihmisten koulutusvalintoja ja alavalintoja, vaan että ne olisi yksilöllisiä valintoja. Mutta tämä on tosi vaikea kysymys, mutta mä haaveilen siitä, että meillä arvostettaisiin aloja yhtäläisesti, niistä maksettaisiin yhtäläisesti palkkaa. Ja kun ihmiset tulee töihin, niin ei tarvitsisi koskaan ajatella, että ei esimerkiksi voisi hakeutua eteenpäin siinä työssä.
Kiitos Johanna. Musta toi oli ihana unelma. Mä voin jakaa tämän unelman sun kanssa. Lopetetaan varmaan tähän meidän unelmatyöelämäkuvaan. Kiitos. Lämmin kiitos, Johanna.
Kiitos tosi paljon sulle.
Ja kiitos meidän kuulijoille. Tämä oli siis Moninaisuus-podcast-sarjan 5. jakso ja sarja jatkuu. Pysyppä kuulolla.